Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Affluent Society ay isang aklat na depiksyon tungkol sa ekonomiya at lipunan, isinulat ng ekonomistang si John Kenneth Galbraith at unang inilathala noong 1958. Sinusuri nito ang Estados Unidos matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig sa panahong mabilis na lumago ang kita, produksyon at pagkonsumo ng mga pribadong produkto. Gayunman, iginiit ni Galbraith na hindi sapat na tawaging matagumpay ang isang bansa dahil lamang marami itong kotse, appliances at iba pang bilihin. Para sa kanya, maaring sabay na umunlad ang pribadong yaman at mapabayaan ang mga paaralan, kalsada, serbisyong pangkalusugan, parke at iba pang pampublikong pangangailangan. Hinahamon ng aklat ang lumang paniniwalang ang patuloy na pagtaas ng produksyon ang pangunahing sukatan ng kaunlaran. Tinutukoy rin ito kung paano nalilikha ng pag-anunsisyo ang maraming kagustuhan ng mamimili. Layunin nitong ilipat ang usapan mula sa simpleng paglago ng ekonomiya tungo sa mas balansing paggamit ng yaman para sa kapakanan ng buong lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sapat ang maraming pribadong bilihin kung salat ang pampublikong serbisyo. Sentral sa The Affluent Society ang pagkakaiba ng pribadong kasaganaan at pampublikong kakulangan. Nakita ni Galbraith na ang Amerika noong dekada 1950 ay kayang gumawa at bumili ng dumaraming sasakyan, telebisyon at mga gamit sa bahay. Ngunit ang ganitong larawan ng ginhawa ay maaring magtago ng mas mahirap na realidad tulad ng kulang na paaralan, masisikip na kalsada, mahinang pampublikong transportasyon at limitadong serbisyong kailangan ng mamamayan. Hindi ibig sabihin na walang halaga ang pribadong pagkonsumo. Ang punto niya ay may magkakaugnay na pangangailangan ang mga ito. Halimbawa, ang pagdami ng sasakyan ay nangangailangan din ng maayos na daan, traffic management, paradahan, kaligtasan sa kalsada, at serbisyong medikal. Kapag hindi sinabayan ang pampublikong pamumuhunan ng pribadong pagdami ng bilihin, lumilitaw ang siksikan, aksidente, at pagbaba ng kalidad ng buhay. Makabuluhan ang pagtinging ito sa Pilipinas kung saan hindi automatikong nalulutas ng pagtaas ng benta, pagdami ng mall o paglago ng negosyo ang problema sa silid-aralan, hospital, flood control at transportasyon. Ipinapaalala ni Galbraith na ang kaunlaran ay dapat suriin sa kapaligirang sama-samang ginagamit, hindi lamang sa mga bagay na kayang bilhin ng individual. Iikalawa, ang dependence effect at ang paglikha ng kagustuhan sa pamamagitan ng pag-anunsisyo. Isa sa pinakakilalang ideya ni Galbraith, ang dependence effect. Ito ang argumento na maraming kagustuhan ng mamimili sa isang mayamang ekonomiya ay hindi basta kusang umuusbong mula sa tao. Sa halip, aktibong nililikha at pinalalakas ang mga ito ng pag-anunsisyo, pagbebenta at iba pang mekanismo ng negosyo. Kapag natugunan na para sa marami ang batayang pagkain, damit at tirahan, mas nagiging mahalaga sa paglago ng negosyo ang paghimok sa mga tao na magnasa ng panibagong produkto o bersyon ng produktong mayroon na sila. Kaya ang produksyon ay hindi lamang tumutugon sa demand. Maari rin itong likain ang demand na magsisilbing dahilan para lalo pang palawakin ang produksyon. Hindi sinasabi ng aklat na walang kakayahang magpasya ang mga mamimili. Sa halip, itinuturo nito na hindi neutral ang kapaligiran ng pagpili. Ang napakalaking puwersa ng marketing ay may interes na ituon ang pera at pansin ng tao sa pribadong pagkonsumo. Sa kontemporaryong Pilipinas, makikita ang kahalintulad na mekanismo sa influencer marketing, mabilis na online sale at paulit-ulit na pagpapalit ng gadget. Ang mahalagang tanong ni Galbraith ay hindi lamang kung gusto ng tao ang isang bagay, kundi kung paano nabuo ang kagustuhang iyon. At ano ang napapabayaan kapag laging pribadong pagbili ang inuuna? Ikatlo, bakit kinukwestiyon ng aklat ang produksyon at GDP bilang sukatan ng kaunlaran? Tinutulig sa ni Galbraith ang automatikong pagtingin sa mataas na produksyon bilang katumbas ng mabuting lipunan. Para sa kanya, kapakipakinabang ang mga sukatan tulad ng gross domestic product o GDP, ngunit kulang ang mga ito bilang batayan ng pangkalahatang kapakanan. Pinagsasama ng GDP ang halaga ng iba't ibang output, ngunit hindi nito sapat na nasasagot kung ang produksyon ay tumutugon sa pinakamahalagang pangangailangan. Kung patas ang pakinabang nito o kung maayos ang mga pampublikong serbisyong nakapaligid dito, ang dagdag na output ng isang consumer good at ang dagdag na serbisyong pang-edukasyon ay maaring parehong idagdag sa kabuuang produksyon. Ngunit magkaiba ang papel ng mga ito sa pangmatagalang buhay ng lipunan. Mahalaga rin ang konteksto ng paggasta. Maaring tumaas ang aktibidad pang ekonomiya dahil kailangan ayusin ang pinsalang dulot ng kakulangan sa pampublikong pagpaplano, ngunit hindi nito ibig sabihing mas maayos na ang buhay ng mamamayan. Hindi naman itinatanggi ng aklat ang kahalagahan ng paglago. Ang tinututulan nito ay ang pagtrato sa paglago bilang halos nag-iisang layunin, isang paniniwalang tinawag ni Galbraith na bahagi ng conventional wisdom. Sa Pilipinas, mahalagang idagdag sa usapan tungkol sa GDP ang kalidad ng edukasyon, akses sa kalusugan, seguridad sa pagkain, oras sa biyahe, at tibay ng pampublikong infrastruktura. Sa ganitong paraan, ang estadistika ng paglago ay nagiging simula lamang ng pagsusuri, hindi ang huling hatol, ika-apat, lumang economics para sa panahon ng kakulangan at ang conventional wisdom. Ipinapaliwanag ng aklat na maraming influential na ideya sa economics ay nabuo sa panahong laganap ang kahirapan at kapos ang mga pangunahing pangangailangan. Inuugnay ni Galbraith ang tradisyong ito sa mga kaisipang umusbong mula kina Adam Smith, David Ricardo at Thomas Robert Malthus. Sa ganitong daigdig, malinaw na mahalaga ang pagpapalawak ng produksyon dahil maraming tao ang kulang sa pagkain, damit, tahanan at trabaho. Ngunit ayon kay Galbraith, delikadong ilapat ng mekanikal ang parehong pag-iisip sa isang lipunang may malawak ng kakayahang gumawa ng mga luho at di mahahalagang produkto. Nagiging problema ito kapag ipinapalagay na bawat dagdag na produksyon ay likas na kapakipakinabang kahit hindi na batayang pangangailangan ang tinutugunan. Dito pumapasok ang konsepto niyang conventional wisdom o mga paniniwalang malawak na tinatanggap dahil pamilyar, komportable at tugma sa umiiral na interes, hindi dahil palagi itong napapatunayang tama. Ang halaga ng konseptong ito ay hindi basta pagdududa sa lahat ng nakasanayan. Hinihingi nito ang pagtingin sa kasaysayan at kondisyon ng isang ideya. Sa Pilipinas, halimbawa, ang mga patakarang angkop sa paglikha ng trabaho o pagtaas ng produksyon ay kailangan pa ring tanungin kung sapat ba ang epekto sa serbisyong publiko, kahirapan, at hindi pagkakapantay-pantay. Ang aral ni Galbraith, ang lumang sagot ay dapat muling suriin kapag nagbago ang problema. Panghuli, pag-alis sa kahirapan at pagpapalakas ng paaralan bilang pampublikong pamumuhunan, hindi nagtatapos ang The Affluent Society sa pagpuna sa consumerism. Nagmumungkahi rin si Galbraith ng pagbabago ng prioridad mula sa sobrang pagtutok sa pribadong produksyon patungo sa mas matibay na pampublikong pamumuhunan. Kabilang sa binibigyang diin niya ang pag-aalis ng kahirapan at mas malaking suporta ng pamahalaan sa edukasyon. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi pare-pareho ang anyo ng kahirapan. Tinalakay niya ang case poverty, kung saan ang kahirapan ay nakaugnay sa kalagayan ng partikular na tao o pamilya, at insular poverty, kung saan ang kahirapan ay nakapaloob sa buong komunidad o lugar. Magkaiba ang hinihinging tugon ng dalawang sitwasyon. Ang una ay maaaring mangailangan ng tiyak na tulong at serbisyong panlipunan. Samantalang ang ikalawa ay nangangailangan ng mas malawak na pagbabago sa oportunidad, infrastruktura at institusyon. Itinatampok din niya ang lumalaking kahalagahan ng mga guro, profesor, surgeon at inhinyero na tinawag niyang new class. Para kay Galbraith, ang kanilang gawain ay mahalaga sa kakayahan ng lipunan na magbigay ng kaalaman, kalusugan at technical na kapasidad. Sa konteksto ng Pilipinas, tumutugma ito sa pangangailangang tingnan ang edukasyon, primary healthcare at lokal na serbisyo bilang pamumuhunan, hindi simpleng gastusin. Ang ganitong paggasta ay may pangmatagalang balik dahil pinalalawak nito ang tunay na kakayahan ng mga tao at komunidad. Bilang pagtatapos, ang The Affluent Society ay mahalagang basahin ng mga estudyante ng economics, public policy at kasaysayan, pati ng mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit maaaring may paglago sa ekonomiya, ngunit nananatiling mabigat ang kakulangan sa pang-araw-araw na serbisyong publiko. Hindi ito technical na textbook na nakasentro sa mga equation. Mas isa itong malinaw ngunit mapanuring pagsusuri sa mga pagpapalagay na nasa likod ng pampolitikang at pang-ekonomiyang usapan. Magikinabang ang mambabasa sa mga tanong na itinuturo nito, tulad ng kung sino ang humuhubog sa demand, ano ang hindi nasusukat ng GDP, at paano dapat paghati-hatian ang yaman ng isang produktibong lipunan. Lalo itong kapaki-pakinabang sa pagtingin sa mga usaping pamilyar sa Pilipinas kabilang ang trapiko, kalidad ng paaralan, kakulangan sa ospital, kahirapan sa ilang rehiyon, at paglaganap ng kulturang nakasentro sa pagkonsumo. Naiiba ang aklat sa maraming librong pang-ekonomiya dahil hindi nito itinuturing na neutral o likas na mabuti ang bawat pagtaas ng produksyon. Pinag-uugnay nito ang advertising, pribadong paggasta, pampublikong infrastruktura, at kapangyarihan ng mga nakasanayang ideya. May mga argumento rito na pinagdebatehan ng ibang ekonomista, lalo na ang dependence effect, ngunit bahagi iyon ng halaga nito. Pinipilit nitong suriin ang mga sukatan at prioridad na madaling tanggapin ng walang pag-usisa, kahit nakaugat sa Amerika noong dekada 1950. Nananatiling malinaw ang pangunahing hamon nito, ang pagtiyak na ang kasaganaan ay nagiging mas maayos na pampublikong buhay, hindi lamang mas maraming bagay na mabibili. Kung gusto mong sumuporta John Kenneth Galbraith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!